ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในสหรัฐยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องขณะที่รัฐบาลยืนยันว่าทำหน้าที่ได้ดีแล้วประธานาธิบดีทรัมป์เผยสหรัฐอาจเปลี่ยนใจให้เงินสนับสนุนองค์การอนามัยโลกเท่ากับจีนและเอกอัครราชทูตจีนประจำอิสราเอลเสียชีวิตในบ้านพักหลังเพิ่งรับตำแหน่งเพียง3เดือนอิตาลีเตรียมอนุญาตให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้งประเดี๋ยวนี้ในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานเรื่องที่จีนกำลังเผชิญแรงกดดันจากประชาคมโลกเกี่ยวกับที่มาของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และรายงานด้านธุรกิจนะครับเมื่อนักธุรกิจชาวเวียดนามทำตู้ ATM แจกข้าวสารฟรีในยุคโคโรนาไวรัสระบาดส่งท้ายวันนี้นะครับดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงร่วมกล่าวคำอวยพรให้กับนักเรียนและนักศึกษาชาวอเมริกันที่กำลังจบการศึกษาหลายล้านคนพร้อมกับพิธีจบแบบเสมือนจริงติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 1.5 ล้านคนในวันอาทิตย์นะครับขณะที่ผู้เสียชีวิตนั้นเกินระดับ 89,000 คนไปแล้วตามข้อมูลล่าสุดของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ซึ่งคิดเป็นเกือบ1ใน3ของผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลกอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนนายอเล็กซ์อาซากล่าวกับ CNN ในวันอาทิตย์นะครับปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลอเมริกันทำผิดพลาดในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 โดยเขาบอกว่าที่ผ่านมานั้นมีโอกาสที่จะเกิดหายนะครั้งใหญ่กว่านี้และว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมารัฐบาลทำหน้าที่ได้ดีแล้วในการทำให้กราฟแบนราบลงแม้ว่าจะมีคนอเมริกันจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากโควิด-19 รวมทั้งคนที่เป็นโรคอ้วนโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานนะครับรัฐมนตรีอาซายังกล่าวด้วยว่าขณะนี้เราอยู่ในจุดที่ดีที่จะเปิดธุรกิจต่างๆทั่วประเทศอีกครั้งแม้ยังมีความเสี่ยงร้ายแรงด้านสาธารณสุขอยู่ก็ตามจนถึงขณะนี้48รัฐจาก50รัฐในอเมริกาเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และอนุญาตให้ธุรกิจต่างๆเริ่มกลับมาเปิดบริการได้อีกครั้งแล้วนะครับอย่างไรก็ตามภาพจากสื่อต่างๆแสดงให้เห็นว่าคนอเมริกันจำนวนมากยังเพิกเฉยต่อคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ให้สวมหน้ากากเวลาออกไปข้างนอกและเว้นระยะห่างกับผู้อื่นทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเกิดการระบาดใหญ่ได้อีกรายงานการศึกษาขององค์การอนามัยโลกที่เผยแพร่เมื่อวันเสาร์เตือนนะครับว่าในที่สุดแล้วจะมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ราว250ล้านคนทั่วโลกและอาจมีผู้เสียชีวิตมากถึง 150,000 คนในแอฟริกาหากไม่มีมาตรการป้องกันรายงานระบุด้วยว่าอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตของประชาชนในเอเชียยุโรปและสหรัฐจะค่อยๆลดลงนะครับขณะที่รายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในประเทศอังกฤษชี้ว่าประชาชนในเขตยากจนของอังกฤษมีอัตราการติดเชื้อมากกว่าประชาชนในเขตที่ร่ำรวยถึง4เท่านอกจากนี้ปัจจัยด้านสุขภาพและอายุก็มีผลต่ออัตราการติดเชื้อเช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตต่อผู้ประกาศข่าวของ Fox Business Network ว่าสหรัฐกำลังพิจารณาที่จะกลับไปให้เงินสนับสนุนองค์การอนามัยโลกหรือ WHO อีกครั้งหลังจากที่ประกาศตัดเงินบริจาคที่ให้กับ WHO เมื่อเดือนที่แล้วผู้นำสหรัฐทวีตในวันเสาร์ว่ากำลังพิจารณาข้อเสนอที่จะให้เงินสนับสนุนแก่ WHO ในระดับเดียวกับที่จีนให้ซึ่งก็หมายความว่าสหรัฐจะลดงบประมาณในส่วนนี้ลงราว 90% จากระดับเดิมที่เคยให้กับองค์การอนามัยโลกมานานหลายปีนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่ายังไม่มีการตัดสินใจชัดเจนในเรื่องนี้และเงินสนับสนุนที่ให้กับ WHO ยังคงถูกระงับเอาไว้ในตอนนี้นะครับเมื่อเดือนเมษายนประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาว่าองค์การอนามัยโลกนั้นมีทัศนคติเอ็นเอียงไปทางจีนและล้มเหลวในการรับมือการระบาดของโควิด-19 พร้อมประกาศระงับการให้เงินบริจาคแก่ WHO ก่อให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์ทั้งจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและสมาชิกพรรคเดโมแครตว่าเป็นการบั่นทอนความสามารถของ WHO ในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตามข้อมูลนะครับสหรัฐให้เงินแก่ WHO ราว450ล้านดอลลาร์ต่อปีขณะที่จีนได้เพิ่มเงินสนับสนุนแก่ WHO เป็น50ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับและเกี่ยวกับจีนเช่นกันครับกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลรายงานในวันอาทิตย์ว่าพบเอกอัครราชทูตจีนประจำอิสราเอลเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักรับรองในเมืองเฮอร์ซิลยารายงานระบุนะครับว่าเอกอัครราชทูตตู้เว่ยวัย57ปีเพิ่งเข้ารับตำแหน่งทูตจีนประจำอิสราเอลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยเบื้องต้นเชื่อว่าทูตจีนผู้นี้เสียชีวิตจากสาเหตุด้านสุขภาพโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนทวีตข้อความแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของทูตตู้เว่ยขณะที่รายงานชี้ว่าภรรยาและบุตรชายของทูตผู้นี้มิได้อยู่ในอิสราเอลตอนที่ทูตเสียชีวิตนะครับครับและในการประชุมที่จัดขึ้นโดยองค์การอนามัยโลกในวันจันทร์ที่จะถึงนี้หลายฝ่ายคาดนะครับว่าจีนจะต้องเผชิญหน้าแรงกดดันจากประชาคมโลกเกี่ยวกับที่มาของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมทั้งการท้าทายจากสหรัฐในการหนุนไต้หวันให้เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาตินี้นะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยสรุปรายงานจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
การประชุมขององค์การอนามัยโลกที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 นี้จีนน่าจะต้องเตรียมตัวรับมือกับประเด็นใหญ่ที่ทั่วโลกต้องการคำตอบคือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มีต้นกำเนิดมาจากที่ใดซึ่งเป็นคำถามที่ชี้กลับไปที่จีนซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีรายงานการระบาดเมื่อปลายปีที่แล้วครับสหรัฐคือประเทศแรกที่เริ่มชี้นิ้วไปจีนด้วยคำกล่าวอ้างที่ว่าไวรัสสายพันธุ์นี้หลุดรอดมาจากห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งในเมืองอู่ฮั่นที่เป็นแหล่งการระบาดแรกของโลกก่อนที่สหภาพยุโรปและออสเตรเลียจะตั้งข้อสงสัยและเรียกร้องให้มีการสอบสวนที่มาของไวรัสพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติสนับสนุนข้อเสนอนี้การเผชิญหน้าระหว่างสองมหาอำนาจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของสหรัฐและพันธมิตรที่จะชักจูงนานาประเทศมายืนเคียงข้างเพื่อต่อต้านจีนที่เริ่มมีคนตั้งข้อสงสัยหนักเกี่ยวกับระบบการปกครองแบบลัทธิอำนาจนิยมในการควบคุมสถานการณ์การระบาดของไวรัสที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 310,000 รายและทำลายเศรษฐกิจทั่วโลกไปแล้วอย่างไรก็ดีนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อครับว่าจีนจะยังคงสามารถเรียกแรงหนุนจากรัฐบาลหลายแห่งในการประชุมที่มีตัวแทนจากเกือบ200ประเทศเข้าร่วมนี้ที่ยังต้องพึ่งประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกในการสนับสนุนการฟื้นตัวในประเทศของตนขณะที่เสียงวิจารณ์การทำงานขององค์การอนามัยโลกที่มีสหรัฐเป็นโต้โผนั้นคงไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใดๆแต่สำหรับกรณีของกระแสความไม่พอใจต่อการรับมือการระบาดของจีนนั้นยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการประชุมที่จะเกิดขึ้นนี้เพราะแม้บางฝ่ายอาจจะไม่สนใจต่อข้อกล่าวหาว่าจีนปกปิดที่มาที่ไปและตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แต่การที่รัฐบาลจีนออกมาโต้ตอบเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยท่าทีรุนแรงนั้นกลับทำให้หลายประเทศเริ่มไม่สบายใจครับประเทศที่เป็นจุดสนใจของเรื่องนี้คงหนีไม่พ้นออสเตรเลียที่ถูกจีนขู่คว่ำบาตรสินค้าออสเตรเลียขณะที่สั่งระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์จากโรงงานหลัก4แห่งของออสเตรเลียไปแล้วด้วยข้ออ้างเรื่องการละเมิดกฎเกณฑ์บางรายการโดยรัฐบาลกรุงแคนเบราเรียกสิ่งที่จีนทำว่าเป็นการขู่กันโชคทางเศรษฐกิจและยืนยันจุดยืนที่เรียกร้องให้มีการสอบสวนต้นตอของไวรัสต่อไปรายงานข่าวระบุว่าคณะกรรมาการยุโรปได้ร่างข้อเสนอสำหรับการประชุมที่มีการเรียกร้องให้มีการตั้งคณะทำงานอิสระเพื่อทบทวนบทเรียนที่ได้จากกระบวนการสาธารณสุขโลกในการรับมือกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แล้วนอกจากประเด็นโควิด-19 แล้วการที่สหรัฐและพันธมิตรผลักดันให้ไต้หวันเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ด้วยเหตุผลที่เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดได้และจุดประสงค์ที่ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองและการทูตทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการยิ่งทำให้จีนไม่พอใจหนักครับเนื่องจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งย้ำมาเสมอว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนและห้ามแยกตัวออกไปทางฝั่งรัฐบาลจีนเองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเจ้าลี่เจียนกล่าวว่าจีนมีจุดยืนที่มั่นคงที่จะปฏิเสธข้อเสนอจากนานาชาติให้เชิญไต้หวันเข้าร่วมการประชุมพร้อมโต้ว่าการเรียกร้องให้มีการสอบสวนอิสระกรณีที่มาของไวรัสนั้นเป็นแค่กลอุบายทางการเมืองคาริสเทมเปอร์แมนที่ปรึกษาโครงการเกี่ยวกับไต้หวันในอินโดแปซิฟิก ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเชื่อว่าประเทศสมาชิกส่วนใหญ่น่าจะไม่ยอมให้ไต้หวันเข้าร่วมประชุมเพราะไม่มีใครต้องการจะเสี่ยงผิดใจกับจีนนั่นเองครับนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลอิตาลีเตรียมยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้แต่บรรดานักท่องเที่ยวยังต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมหลายอย่างนะครับที่ยังคงนำมาใช้ตามร้านอาหารโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเวลานี้ทางการอิตาลีได้จัดทำคำแนะนำสำหรับการเปิดประเทศโดยรัฐบาลท้องถิ่นของเมืองต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ในพื้นที่ของตนอิตาลีเริ่มปิดประเทศมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนะครับหลังจากพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยขณะนี้อิตาลีมีผู้ติดเชื้อราว 225,000 คนเสียชีวิตเกือบ 32,000 คนมากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐและอังกฤษแต่ตั้งแต่วันจันทร์นี้ชาวอิตาลีจะสามารถรับประทานอาหารในร้านได้อีกครั้งไปพักผ่อนออกกำลังกายตามพื้นที่สาธารณะต่างๆได้รวมทั้งสามารถไปโบสถ์ร้านตัดผมร้านเสริมสวยและบาร์ต่างๆภายใต้คำแนะนำว่าต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาและต้องอยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตรนะครับนอกจากนี้รัฐบาลยังอนุญาตให้ประชาชนเดินทางภายในภูมิภาคของตนได้ตั้งแต่วันจันทร์และเดินทางไปภูมิภาคอื่นได้ตั้งแต่วันที่3มิถุนายนรวมทั้งคาดว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้เช่นกันครับอย่างไรก็ตามโรงเรียนมหาวิทยาลัยและโรงภาพยนตร์จะยังคงปิดทำการต่อไปจนกว่าจะได้รับอนุญาตนะครับส่วนที่อินเดียครับรัฐบาลอินเดียประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ออกไปอีก2สัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นี้หลังจากมีรายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นเกือบ 5,000 รายในช่วง24ชั่วโมงเวลานี้จำนวนผู้ติดเชื้อในอินเดียนั้นแซงหน้าจีนไปแล้วนะครับอยู่ที่จำนวนมากกว่า 95,000 คนซึ่งมากที่สุดในเอเชียและเสียชีวิตแล้วกว่า 3,000 คนโดยเมืองที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็คือเมืองที่มีประชากรอาศัยอย่างแออัดนะครับได้แก่นครมุมไบและกรุงนิวเดลีกระทรวงกิจการภายในของอินเดียระบุว่ายังคงสั่งห้ามเที่ยวบินต่างๆทั้งในประเทศและระหว่างประเทศขณะที่ระบบขนส่งมวลชนโรงเรียนมหาวิทยาลัยโรงแรมและร้านอาหารยังคงห้ามเปิดบริการทั่วประเทศยกเว้นในพื้นที่ที่มีการระบาดน้อยนะครับรัฐบาลอินเดียเริ่มใช้มาตรการล็อกดาวน์มาตั้งแต่วันที่25มีนาคมและเริ่มประกาศผ่อนคลายเมื่อวันที่4พฤษภาคมโดยอนุญาตให้โรงงานและฟาร์มต่างๆรวมทั้งร้านค้าในชุมชนเปิดทำงานได้อีกครั้งและอนุญาตให้มีขนส่งมวลชนแบบจำกัดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับไปที่เวียดนามกันบ้างนะครับนักธุรกิจชาวเวียดนามได้คิดค้นพัฒนาเครื่องแจกข้าวสารฟรีให้แก่ผู้ที่ตกงานด้วยพิษโควิด-19 โดยอุปกรณ์นี้ทำงานตลอด24ชั่วโมงเหมือนกับตู้กดเงินของธนาคารหรือ ATM นั่นเองนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้จากสำนักข่าวรอยเตอร์สมาเสนอครับ
นักธุรกิจชาวเวียดนามฮองตวนอันติดตั้งเครื่องแจกข้าวสารเครื่องแรกในนครโฮจิมินห์โดยเขาบอกว่าเครื่องแจกข้าวสารนี้ทำงานคล้ายกับตู้ ATM ข้าวสารเพราะผู้คนสามารถกดข้าวสารออกมาจากเครื่องได้คุณฮองบอกว่าเขาต้องการให้ทุกคนมั่นใจว่ายังมีคนดีๆหลงเหลืออยู่บนโลกคนที่ต้องการมอบโอกาสแก่ผู้ที่เดือดร้อนในช่วงเวลาวิกฤตในขณะที่เวียดนามกำลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่นำมาใช้เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 บรรดาธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากครับต้องปิดกิจการลงก่อนหน้านี้ทำให้ประชากรเวียดนามหลายพันคนต้องออกจากงานชั่วคราวเงียนทีไลคุณแม่ลูก3วัย34ปีซึ่งสามีของเธอไม่มีงานทำเนื่องจากข้อจำกัดของโคโรนาไวรัสกล่าวว่าตู้ ATM คราวนี้ช่วยบ้านของเธอได้อย่างมากข้าวสารเพียง1ถุงก็เพียงพอสำหรับทานกันได้ทั้งวันแต่ตอนนี้สิ่งที่เธอต้องการคือกับข้าวอื่นๆซึ่งบางครั้งเพื่อนบ้านก็นำอาหารที่เหลือมาให้หรือบางครั้งก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทานกันตู้ ATM ข้าวสารจะปล่อยข้าวให้กับคนที่มาต่อแถวรับข้าวครั้งละ 1.5 กิโลกรัมหลายคนที่มาต่อแถวล้วนเป็นคนขายของตามข้างทางบางก็เป็นลูกจ้างรายวันสื่อของรัฐบาลเวียดนามรายงานว่านอกจากที่โฮจิมินห์แล้วยังมีการติดตั้งเครื่องแบบเดียวกันนี้ตามเมืองใหญ่อื่นๆเช่นฮานอยเวและดานัง คุณฮองกล่าวว่าเขาต้องการให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขายังคงได้รับอาหารและความช่วยเหลืออื่นๆแม้ว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ก็ตามก่อนหน้านี้รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติมาตรการความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือประชากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันแต่สำหรับคนที่หาเลี้ยงชีพด้วยธุรกิจตามข้างถนนอย่างเงียนที่ลายเธอบอกว่าเธอไม่ได้รับความช่วยเหลือที่พอเพียงและครอบครัวของเธอไม่มีเงินพอที่จะไปจ่ายค่าบ้านและสาธารณูปโภคอื่นๆคุณเงียนบอกว่าเธอได้อ่านเกี่ยวกับตู้ ATM ข้าวนี้ทางอินเทอร์เน็ตจึงลองมาดูและไม่อยากเชื่อว่าจะมีข้าวสารออกมาจริงๆซึ่งเธอหวังว่าผู้สนับสนุนการแจกข้าวนี้จะยังคงแจกข้าวสารต่อไปจนกว่าการระบาดใหญ่นี้จะสิ้นสุดลงผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์ครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายเจอโรมพาวเวลประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกล่าวผ่านรายการ Face the Nation ของสถานีข่าว CBS นะครับว่ากว่าที่เศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั้นอาจต้องใช้เวลาตลอดปีหน้าส่วนจะฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะมีวัคซีนสำหรับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์นี้หรือไม่และเมื่อไหร่นะครับประธานเฟดกล่าวว่าหากไม่มีการระบาดรอบที่2เกิดขึ้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะเห็นเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้แต่การจะฟื้นตัวอย่างเต็มที่นั้นต้องขึ้นกับการมาถึงของวัคซีนที่เฝ้ารอกันอยู่ด้วยนะครับการสัมภาษณ์กับสถานี CBS ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ของนายพาวเวลนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19และระบบธนาคารกลางสหรัฐต้องใช้มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจและสถาบันการเงินที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดในครั้งนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเครือบริษัท Walt Disney เจ้าของสวนสนุก Disneyland และ Disney World จะเปิดส่วนที่เป็นร้านค้าและส่วนที่เรียกว่า Disney Springsที่ Walt Disney World Resort ที่รัฐฟลอริดาในวันพุธนี้นะครับหลังจากบรรลุข้อตกลงกับสหภาพแรงงานเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยของพนักงานแล้ว Walt Disney มีแถลงการเมื่อวันเสาร์ว่าในขณะที่สวนสนุกโรงแรมและรีสอร์ทยังคงปิดบริการแต่การเปิดร้านค้าที่ Disney Springs ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้อย่างมีความรับผิดชอบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโดยจะมีการนำมาตรการความปลอดภัยต่างๆมาใช้เช่นการระงับการใช้เงินสดแต่ให้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโดยไม่มีการสัมผัสตัวการให้สวมหน้ากากตลอดเวลาการตรวจวัดอุณหภูมินักท่องเที่ยวการเว้นระยะห่างและการทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามพื้นผิวต่างๆมากขึ้นนะครับดิสนีย์ปิดสวนสนุกต่างๆในอเมริกามาตั้งแต่เดือนมีนาคมโดยคาดว่าได้ทำให้ดิสนีย์นั้นสูญเสียรายได้กว่า 1,000 ล้านดอลลาร์และพนักงานราว 120,000 คนต้องหยุดงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนอยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเดี๋ยวสักครู่ไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับเรื่องพิธีจบการศึกษาแบบเสมือนจริงของเด็กอเมริกันครับครับและผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในสหรัฐที่เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งก็คือพิธีการฉลองการสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่วัยรุ่นอเมริกันเฝ้ารอมาตลอดชีวิตแต่ในปีนี้พิธีการตามธรรมเนียมปฏิบัติต้องถูกยกเลิกไปแม้ว่ารัฐบาลของรัฐต่างๆจะเริ่มผ่อนปลนมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดแล้วก็ตามและเพื่อชดเชยให้กับสิ่งที่หายไปนะครับผู้ที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการในสหรัฐได้ร่วมกันส่งคำอวยพรที่เปี่ยมไปด้วยความหมายให้กับนักเรียนนักศึกษาหลายล้านคนที่เตรียมก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่พร้อมกับพิธีจบการศึกษาแบบเสมือนจริงนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานเรื่องนี้มาส่งท้ายครับ
I couldn't be prouder of all of you in the graduating class of 2020, as well as the teachers and the coaches, and most of all, parents and family who guided you along the way.
และนั่นคือส่วนหนึ่งของโอวาทของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งเป็นผู้ที่มีอาวุโสได้รับการยอมรับนับถือและมีชื่อเสียงที่สุดที่ให้เกียรติตอบรับมาเป็นประธานในการกล่าวโอวาท ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาในสหรัฐที่จบการศึกษาประจำปี2020นี้ครับซึ่งต้องพลาดพิธีมอบประกาศนียบัตรตามธรรมเนียมเนื่องจากภาวะล็อกดาวน์ทั่วประเทศอันเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19ดังนั้นแทนที่จะได้สวมชุดคุยพร้อมหมวกเดินเข้าแถวขึ้นเวทีรับประกาศนียบัตรบนเวทีก่อนจะลงมารับฟังโอวาทและโยนหมวกขึ้นฟ้าอย่างที่ปฏิบัติกันมาในสหรัฐก่อนจะร่วมถ่ายภาพกับเพื่อนๆและครอบครัวปีนี้พิธีการนั้นถูกจัดอย่างเรียบง่ายครับในรูปแบบเสมือนจริงและแพร่ภาพผ่านช่องทางออนไลน์หลังประกาศนียบัตรถูกส่งทางไปรษณีย์ถึงมือผู้รับทุกคนแล้วเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุกคนอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาให้โอวาทว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกคนจะโตเป็นผู้ใหญ่เร็วกว่าคนรุ่นอื่นๆเพราะภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ซึ่งเปลี่ยนแปลงสภาพการทุกอย่างและแสดงให้เห็นถึงปัญหาอย่างรากลึกทั้งหลายในสหรัฐทั้งความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจภาวะเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติและปัญหาการขาดแคลนบริการสาธารณสุขเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งหมดนี้ทำให้คนรุ่นใหม่ของสหรัฐเห็นว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำต่อๆกันมานั้นใช้ไม่ได้และทุกคนในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยนี้ควรคิดถึงผู้อื่นไม่ใช่แต่ตนเองมิฉะนั้นการมีเงินมีทองมากมายก็ไม่มีความหมายใดๆครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐยังแสดงความหวังว่าชาวอเมริกันรุ่นใหม่จะประคองไว้ซึ่งคุณค่าแห่งความซื่อสัตย์การมุ่งทำงานหนักการมีความรับผิดชอบความยุติธรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการให้ความเคารพต่อผู้อื่นด้วยนอกจากอดีตผู้นำสหรัฐแล้วบรรดาผู้มีชื่อเสียงมากมายยังร่วมส่งคำอวยพรและกำลังใจต่างๆให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในพิธีเสมือนจริงนี้ครับโดยร่วมมือกับโรงเรียนมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนมากมายอาทิ Facebook ที่จัดกิจกรรม Graduation 2020และเชิญเซเลบริตี้มากมายมาร่วมเช่นพิธีกรชื่อดังโอปราห์วินฟรีย์นักแสดงอเมริกันเชื้อสายเอเชียจาก Ocean 8และ Crazy Rich Asians Aquafina และนักยิมนาสติกเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกซิโมนไบลส์มาร่วมกล่าวคำอวยพรหรือ YouTube ที่จัดกิจกรรม Dear Class of 2020ที่มีอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1มิเชลโอบามาเป็นแขก VIPรวมด้วยเลดี้กาก้าและเจ้าของรางวัลโนเบลมาลาลายูซัฟไซและสมาชิกวงเคป๊อปชั้นนำ BTS ครับบรรดาผู้มีชื่อเสียงที่สละเวลามาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาในสหรัฐนี้เป็นเหมือนการชดเชยการขาดหายช่วงเวลาอันมีค่าและน่าจดจำที่สุดของเยาวชนที่ต้องปรับตัวทำการเรียนออนไลน์ในช่วงเทอมสุดท้ายของปีก่อนจะสำเร็จการศึกษาแต่การมีส่วนร่วมของเซเลบริตี้ทั้งหลายนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาทุกคนทราบมาก่อนนะครับเพราะสถานศึกษาบางแห่งได้เชิญผู้มีชื่อเสียงมาร่วมงานแบบเงียบๆและเปิดเผยต่อผู้จบการศึกษาเมื่อพิธีเริ่มและแพร่ภาพคำอวยพรทางออนไลน์ดังเช่นกรณีของมหาวิทยาลัย Norfolk State ในรัฐเวอร์จิเนียที่เชิญนักร้องและโปรดิวเซอร์ชื่อดัง Pharrell Williams มาให้คำโอวาทหรือที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในรัฐโอไฮโอที่เชิญทอมแฮงค์ให้กล่าวคำอวยพรผ่านคลิปวิดีโอสร้างความประหลาดใจให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาอย่างมากครับและขณะที่หลายแห่งทำการบันทึกภาพวิดีโอคลิปคำอวยพรของผู้มีชื่อเสียงต่างๆไว้ล่วงหน้าเพื่อมาแชร์ออนไลน์ในวันที่กำหนดไว้สถานศึกษาบางแห่งเลือกที่จะจัดกิจกรรมสดและเผยแพร่ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยไม่เชิญผู้มีชื่อเสียงมาร่วมและบางที่ก็ตัดสินใจเลื่อนงานออกไปก่อนเพราะเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดมาทดแทนพิธีการจริงที่ควรเกิดขึ้นในรั้วสถานการศึกษาได้อย่างไรก็ดีครับคำอวยพรดีๆที่มีการแชร์ผ่านโลกออนไลน์มาแล้วน่าจะช่วยผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ว่าระดับใดมีกำลังใจที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและโลกของเราต่อไปดังเช่นบางส่วนของความยินดีที่แมทธิวแมคคอนาเฮ่เซเลน่าโกเมสและจอห์นเมเจอร์ฝากถึงทุกคนมานี้ครับ
You've graduated, you finished what you started. Congratulations.
You all have worked incredibly hard to get to this point, and I know it's not exactly how you would imagine your graduation to look like.
I sincerely wish you the best of times in your life. I don't have to wait on the world to change anymore because I know more than ever that this generation that you're in has this handled.
นพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณนพรัตน์ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington